Sanis gratiae hoc quod obtubamus, camina letitiae, de